Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-dir. Saat 5 olan xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi qəza uğramış Boeing 737-nin təyyarəsi ilə bağlı qanuni xətt yaradıb. Parisin mərkəzində Sena çayında turist qayığı batıb, 2 nəfər həlak olub. Əfqanistanda BMT-nin 2 həkimini öldürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu gecə qəzaya uğramış Boeing 737 təyyarəsinin sərnişinlərinin qohumları üçün qaynar xətt yaradıb. Qaynar xəttin nömrəsi belədir: 8-342-245-24-24. Bu gecə Moskvadan Permochon sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, rəsmi məlumata görə ölənlərdən 7-si Azərbaycan vətəndaşıdır. Təyyarədə ekipaj qarışıq, 88 nəfərin hamısı həlak olub. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi hər yarım saatdan bir ölənlərin yaxınlarına məlumat verdiyini deyir. Təyyarənin məxsus olduğu ayrı flot şirkətindən bildiriblər ki, indi sərnişinlərin cəsədlərinin müayinəsi gedir. Onların əksəriyyəti tanınmaz halda olduğundan tapılanların konkret adını çəkmək çətindir. Ayrı flot şirkəti bildirir ki, onlar sığorta öhdəliklərini əməl eləyəcəklər. Hər mərhum üçün 2 milyon rubl, təqribən 60 min manat pul ödəyəcəklər. Vəsaiti 30 gün ərzində sənədləşmə başa çatandan sonra nəzərdə tutulan qaydada qaytaracaqlar. Həlak olanların adlarını şirkətin veb saytından www.ayriflot.ru saytından tapmaq olar. Qəzanın baş vermə səbəbləri hələlik bilinmir. Ayriflotun sözçüsü İrina Andriyanova deyir ki, hələlik xilas etmə işləri aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 300-dən çox xilas edici və yanğın söndürən hadisə yerində işləyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hadisə ilə bağlı Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevə başsağlığı verib. İlham Əliyev özü isə sentyabrın 16-sında Moskvaya işgüzar səfərə gedir. Səfər Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə həyata keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Kremlin mətbuat xidməti yayıb. Sentyabrın 17-sində isə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mityu Brazya Bakıya gəlməlidir. Brazya səfərin Ermənistandan başlayıb, o Türkiyədə və Gürcüstanda da olacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Abxaziyaya gedir. Rəsmi məlumata görə Lavrov diplomatik münasibətlərin inkişafını müzakirə edəcək. Gürcüstanla son münaqişədən sonra Moskva bu iki separatçı bölgəni, Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanıyıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Parisin mərkəzində Sena çayında turist qayığı batıb, 2 nəfər həlak olub. Ölənlərdən biri 6 yaşlı oğlan uşağıdır. Onların hansı ölkədən olması hələ bilinmir. Qayıq Notre Dame kilsəsinin yaxınlığında körpünün dirəyinə dəyib. 10 nəfər sərnişin isə sağ çıxarıla bilib. Amerikanın Texas ştatında ayıq qasırğasının ziyan vurduğu bölgələrdə xilas etmə əməliyyatları aparılır. Sahil boyu rayonlarda minlərlə evi su basıb, 4 milyondan artıq adam elektriksiz qalıb. Amerikan prezidenti George Bush ştatın bəzi rayonlarını təbii fəlakət zonası elan edib. Şənbə günü Aşqabaddakı atışma polislə silah və narkotik qaçaqçılar arasında baş verib. Polis onları tərksal eləməyə çağırıb. Bağda Türkmənistanın hakimiyyət orqanları xəbər yayıblar. Bundan əvvəl Azadlıq Radiosu Türkmən xidməti deyirdi ki, atışma naməlum İslamçı qrupun yaraqlıları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında baş verib. Hər iki tərəf itki verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, jurnalistləri hadisə yerinə getmək istəyərkən onların qarşısını kəsiblər. Əfqanistanda BMT-nin 2 həkimini, bir də onların sürücüsünü öldürüblər. İntiharçılar maşına bomba yerləşdiriblərmiş. Qəndahar əyalətinin polis rəisi deyib ki, hadisə Pakistanla sərhəd Spinboldak şəhərindəki bazarda baş verib, 15 nəfər də yaralanıb. Reutersin məlumatına görə məsuliyyəti Taliban öz üzərinə götürüb. Və sentyabrın 30-undan Bakıda nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə etmə sistemi layihəsinin tətbiqi başlayır. Məlumatı Nəqliyyat Nazirliyinə istinadla Nazir Tacıya. Məlumata görə bu sistem vasitəsilə Nazirlik Bakıda və Abşeron yarımadasının bir hissəsində taksilərin marşrut xətlərində avtobusların hərəkətinə nəzarət edəcək, tıxacıların aradan qaldırılmasına köməklik göstərəcək. Bu sistemin məlumatları televiziya və radioda da yerləşdiriləcək. Bunun üçün ayrıca radiokanal və telekanal tezlikləri alınması nəzərdə tutulur. Həmçinin bu sistem vasitəsilə mobil telefonlar köməyi ilə şəhərin küçələrində nəqliyyatın hərəkət vəziyyətini öyrənmək mümkün olacaq. Zaten son xəbərləri bunlar idi. Tamam. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 6-da olacaq. Sağ olun.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşün.
Azadlık Radyosu'nda seçki kararı.
Bu yol bizi harapar. Prezident seçkilərinlə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Siz sentyabrın 10-da efirə gedən Seçki Qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Bu saat ərzində Azadlıq Radio Stansiyasından Seçki Qatara keçəcək. Qatarın bələdçisi mənim Şahnaz Bəylər qızı, Bakı Büromuzun qonağı isə Milli Birlik Hərəkatının lideri, Azadlıq Blokunun həmsədirlərindən biri Lalə Şövkət Hacıyevadır. Xoş gəlmişsiniz Layı xanım.
Xoş gəlmişsiniz.
Və mən
xoş gününüz olsun.
Və bu müddətdə bir saat ərzində bizim siyasi şərhçimiz Erkin Qədirli də bizim söhbətdə iştirak eləyəcək. Və Erkin bəy, sizə də deyirəm, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Və başlayaq söhbətə. Lalə xanım, seçki getmədiniz, boykot qərarı verdiniz və sizin təmsil olduğunuz blok və daha iki partiya, müxalifət partiyası belə qərara gəldi ki, bir koalisiya yaradasınız, müxalifətin əməkdaşlıq koalisiyası. Bu kağız üzərində mi qalacaq? Artıq indilən rəylər var ki, bu kağız üzərində qalacaq bu koalisiya, bəyanatla kifayətlənəcək və ciddi bir əməli seçki öncəsi bir əməl göstərməyəcək. Bax, bu cür fikirlər səslənir. Mən istərdim ki, sizin öz fikirlərinizi eşidək ki, nələri planlaşdırırsınız seçki öncəsi, hansı nələr eləmək fikriniz var? Buyurun.
Birinci, mən istəyərdim bəzi məsələlərə aydınlıq gətirəm.
Uh-huh.
Mən nadir hallarda
çıxırsın,
çıxıram. Ona görə bəzi məsələlərə aydınlıq gətirməliyəm. Deməli, bu günləri biz Azadlıq Bloku olaraq, Azadlıq Blokunun həm təsisçiləri 3 partiyadır. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası və mənim lider olduğum Liberal Partiyadır. Bu üç partiyanın cəmləşdiyi bu blok artıq bir siyasi blok kimi 2 il fəaliyyət göstərir. Biz bir il bundan qabaq bu seçkilərlə bağlı bir neçə bəyanat edirdik. Bu nə ilə bağlı idi ki, biz deyirdik ki, əgər seçkilərə qədər demokratik mühit yaranmasa, biz seçkilərdə iştirak eləməyəcəyik. Yəni, boykot edəcəyik seçkiləri. Seçkilərdən imtina ilə boykot deməkdir. Bu demək deyir ki, biz boykotun tərəfdarıyıq. Bax, bunu bu başdan deyirəm. Ona görə ki, hər bir siyasətçi üçün seçki şansdır. Özünü sınamaq şansı, hakimiyyətə gəlmək şansı. Və boykot qərarı pis qərardır. Amma hansısa tamaşada iştirak edib, yəni nəticəsi bu başdan bəlli olan tamaşada iştirak eləmək ondan pis qərardır. Və bizim seçimimiz pislə ən pis arasında olub. Yəni, belə olmayıb ki, boykot yaxşıdır, amma deməli, tamaşada iştirak eləmək pisdir. Yox, biz boykot da pisdir, amma yalana şərik olmaq ondan da pis olardı. Ona görə biz bu boykot qərarını cəmiyyətə təqdim eləyəndə, biz onda bəzi tələblər qoymuşduq, hələ bir il bundan öncə. Tələblər nədən ibarət idi?
Komissiyaları tərk edin.
Birinci tələb ondan ibarət idi ki, azad mətbuata baskılar var. Azad mətbuat repressiya altındadır. Bizim bir günləri 3 görkəmli jurnalistimiz həbsdədir. Biz heç vaxt onu yaddan çıxartmamalıyıq. Hər məqam, hər saat onu biz düşünməliyik ki, bu azad mətbuata olan baskılardır. Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahid, Mirzə Sakit. Biz belə məsələ qoymuşduq ki, onlar dərhal azad olunmalıdırlar. İkinci bizim şərtimiz ondan ibarət idi ki, azad toplaşmaq hüququ, yəni bizim konstitusiya hüququmuz gələk bərqərar olsun, təmin olunsun. Ona görə ki, bu konstitusiyaya verilmiş hüquqdur. Yəni mitinqlər və piketləri biz keçirməyə gələk ehtiyarımız olsun. Bu ikinci məsələ idi. Ona görə ki, bilirsiniz ki, bir günləri bu hüquq qadağan olunub, demək olar ki, biz miting və piket keçirdə bilmirik. Üçüncü məsələ ondan ibarət idi ki, bizim fəaliyyətimizə qadağan qoyulmasın. Niyə görə? Siyasətçinin əsas fəaliyyəti cəmiyyətlə ünsiyyətdən keçir. Siz ya televiziyaya çıxmalısınız, cəmiyyətlə danışmalısınız. Bu bizə qadağandır. Biz 3 il ərzində televiziyaya çıxmamışıq. Ya gedib mitinglərdə çıxış eləməlisiniz, ya rayonlarda gedib öz heç olmasa partiya üzvləri ilə görüşməlisiniz. Bu 3 məsələ də qadağandır. Heç biz rayonlara gedib gələ bilmirik. Polis imkan vermir ki, biz oturub kiminləsə söhbət eləyik. Və sonuncu məsələ bu seçki qanunu ilə bağlı olan məsələ idi, yəni komissiyalarla. Siz bilirsiniz ki, bir günləri həm bütün seçki prosesi, həm bütün seçki komissiyaları bir siyasi qüvvənin inhisarındadır, monopoliyasındadır, yəni yapın. Belə olan halda hansı rəqabətdən, hansı sağlam rəqabətdən, hansı demokratik mühitdən söhbət gedər? Və onu da sizin yanınıza salmaq istəyirəm ki, bizim tələblərimiz məhz azadlıq blokunun tələbləri deyildi. Bu tələblər öz əksini tapıb, bizim ATƏT qarşısında, Avropa Şurası qarşısında dövlət kimi götürdüyümüz öhdəliklərdə. Biz hər dəfə öhdəlik götürürük ki, biz demokratik və azad seçki keçirəcəyik. Amma bu öhdəlikləri yerinə yetirmirik. Və çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlarının tövsiyələrinə, təkidlərinə baxmayaraq, bu tələbləri iqtidar yerinə yetirmədi və biz vadar olduq, yenə də deyirəm, vadar olduq ki, baykota gedir.
Amma Layla xanım, baykot qərarını siz təxminən ilin əvvəlindən bilirdiniz ki, seçkiləri baykot eləyəcəksiniz. Çünki yəni proses onu göstərirdi. Seçki məcəlləsində dəyişikliklər, parlamentdəki müzakirələr, beynəlxalq qurumlarında müzakirələri bir xeyli yubatması və s. və ilaxır. Amma seçkiyə təxminən çox az qalmış müddətdə demək, müsavat qərar verdi ki, qatılmayacaq Eldar Namazov və birgə bir əməkdaşlıq koalisiyası yarandı və bundan sonra nə olacaq? Bundan sonrası hamıya maraq İndiyə qədər artıq müəyyən, demək, bəlkə aksiyalar keçirilməli idi, diqqət o elektoratı təpərə gətirmək üçün, hərəkətə gətirmək üçün.
Bu yaxınlarda bildiniz ki, biz hamımız yığışdıq, birləşdik və düşünürəm ki, bu bizim birliyimizin yekun yox, birinci addımıdır. Və mən düşünürəm ki, real müxalifətin bir gün birliyinə həm sosial sifariş var, həm şərait bunu diktə edir. Biz birləşməliyik. Ayrı cür ola bilməz. Və biz bu birliyin tərəfdarıyıq. Mən həmişə birliyin tərəfdarı olmuşam. Və düşünürəm ki, bir günləri bizim birgə bu bəyanatı imzalamağımız ona dəlalət edir ki, biz bu birliyin təməl daşını qoyduq. Bu çox mühüm məsələdir. Və mən ümid edirəm ki, bu birlik hansısa bir nəticə verəcək. O ki, qaldı mitinglara, mən yenə də deyirəm, mitinglərə bir yunga daha qoyulub. Biz son 2 ildə, mən yada salmaq istəyirəm, son 2 ildə biz 4 dəfə piket keçirdik azadlıq bloku olaraq. Bizim bir dənə piketimizdə ancaq 70 nəfəri həbs edədilər. Yalnız bir piketdə 70 nəfər həbs olundu. Mən demirəm ki, bizim mitinglər, bu yaxınlarda bu cavanlar var, gənclər, dalgaçılara heç kafədə dönər yeməyə də imkan vermədilər ki, bir yerdə yığışıb dönər yesinlər.
Layla xanım, bizə zənglər gəlir.
Buyurun, buyurun.
Dinləyicimizə işləyək. Layla xanım, deyilə sizin adaşınız. Sizə hər vaxtınız xeyir, Layla xanım. Buyurun.
Hə, hə.
Salamınızı işləyirik.
Salam.
Layla xanım, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir qədəsin.
Многоуважаемая, как сказать, ханым эфенди, Лаля ханым.
Чёх сау, нәзізім, чёх сау.
Мы очень бы хотели видеть лице президента вас.
Чёх сау, нәзізім.
Вы в Азербайджан с колен подняли вы.
Чёх сау, чёх сау.
Я уже волнуюсь, много чего хотела сказать.
Гелин сауымызы верен, конкретләштерен.
Вот почему вы, как говорите, да, вот как Беназир Пхут, то вот, ну, извините, я не в упрёк ставлю, а вот чёх стадимнен дирен ки, вот не призываете народ, вот не выходите, вот...
Başa düşdüm sizi, çox sağ olun.
Yox, şimdi çox, yalnız
çox sağ
olun. Layla xanım, çox sağ olun, amma çağrışlara bizim...
Yox, burada çağrış ola bilməz, mən bunu bilirəm, siyasətçiyəm. Deməli, xoş sözlərinizə görə addaşıma çox sağ ol deyirəm, minnətdaram. Biz həqiqətən də sizin mənəvi dəstəyinizə çox böyük bir, nə tərdiyim sizə, ehtiyacımız var. Bu belədir. O ki, qaldı cəmiyyət haqqında. Bu çox mühüm bir sual məsələsi oldu ki, nəyə görə cəmiyyət passivdir? Mən belə başa düşdüm. Bir günləri həqiqətən də, əgər biz istəyirik ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsun, ədalət bərqərar olsun, bu yalnız siyasi qüvvələrin səyi ilə mümkün olan şey deyil. Bu siyasi qüvvələrin həm də cəmiyyətin səyi ilə, cəmiyyətin aktivliyi ilə bərqərar olan məsələdir. Burada necə atalar sözü var, bir əldən səs çıxmaz. Cəmiyyətlə müxalifət, cəmiyyətlə ziyalılar, cəmiyyətlə qabaqda gedən bizim ictimai xadimlərimiz bir yerdə olsaydılar, onda bu aktivlik olsaydı, bu hansısa bir nəticə verə bilərdi.
Cəmiyyəti aktivləşdirmək siyasətçilərin işi deyil mi?
Amma indi bir söz deyim sizə. Cəmiyyət həqiqətən bir günləri çox biganə, çox pasiv. Hətta öz həyatda biganədir. Demirəm ki, Azərbaycanda gedən proseslərə. Və bir günləri biz onu qınaya bilmərik. Bu məqsəd yönlü bir siyasət idi ki, cəmaatı, milləti siyasətdən uzaqlaşdırmaq. Bir də ki, bu millət bu son illərdə, son 20 illərdə məqlubiyyətlər və yalanlar silsiləsini yaşadı. Çox. Bu həm Qarabağ məqlubiyyətidir, həm azadlığın məqlubiyyətidir, həm demokratiyanın məqlubiyyətidir, həm seçkilərdə məqlubiyyətdir, cəmiyyət üçün cəmiyyətin iradəsinə uyğun olmadı heç bir seçkilər. Həm də ki, bilirsiniz, millət bir günləri çörəklə imtihana çəkilir. Bu çox mühüm məsələdir. O, bizim Peyğəmbərimiz deyirdi ki, ac adama şəriətdən danışmaq günahdır. Bir gün çörəklə imtihana çəkilir millət və ona görə millət çox belə bir pasiv qorxu içində yaşayan bir hansısa bir etapı yaşayır. Amma bu da uzun sürən məsələ deyil. Bunu da mən bu başdan deyirəm. Ona görə ki, hər bir insanın, mən insan deyirəm, ona görə ki, millət də bir orqanizmdir, bir vücuddur. Bütövlükdə bir vücuddur. Hər bir insanın da, bilirsiniz, hər bir insan ancaq çörək acı deyil. Həm də ədalət acıdır, mənəviyyət acıdır. Ona görə mən düşünürəm ki, vaxt gələcək və bu vaxt bəlkə çox uzaqda deyil, millət də aktivləşəcək, ancaq millət o vaxt aktivləşə bilər ki, harda görsə ki, neysə dəyişə bilər, stimul olsa.
O stimulu kim yaratmalıdır, Layla xanım?
Mən sizə bir söz deyim, indi mən bu qədər danışdım cəmiyyətdən, iqtidardan, dedim, onlar da təqsirkardılar, cəmiyyət də təqsirkardır, biz özümüz də təqsirkarıq.
Biz yəni, müxalifət.
Yəni müxalifət, bax, bunu mən bir mənalı deyirəm, ona görə ki, bilirsiniz, biraz yaxşı çıxmır, bunu bu düz eləmir, o düz eləmir, biz hər şeyi düz eləyirik, yox. Mən özümdən müştəbih adam deyiləm və müxalifətdən də razı adam olan deyiləm.
Sizin təqsiriniz nədir?
Bizim təqsirimiz də çox olub. Biz bilirsiniz, ən lazım olan məqamlarda birləşə bilməmişik. Biz fikirləşməmişik ki, əlbəttə biz vəziyyəti dəyişməliyik, sonra birincilik uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Mən bir dəfə o sözü işlətmişdim, indi də işlətmək istəyirəm. Azərbaycan hələ bir məcazi mənada desək, batan gəmidir. Amma biz oturub kayuta lüks davası edirik. Kim birinci olacaq, kim ikinci olacaq. Bu birincilik davası da müxalifətin içində müxalifətə çox böyük zərbə vurdu. Sonra müxalifətin qeyri-sağlam bəzi kəsində qeyri-sağlam olan münasibətlər. Bir də ki, müxalifət də bəziləri yoruldu, bəziləri bezdi, bəziləri alverə getdi. Yəni, müxalifətin də təqsiri var. Burada demək olmaz ki, müxalifət belə təqsirsizdir, cəmiyyət və iqtidar. Yox, müxalifətin də öz təqsirləri var.
Müxalifətin təqsirlərinə qayıdaraq dinləyici var xəttdə, Fikrət müəllim olmalıdır. Mən yeri gəlmişkən xatırladım ki, bizə zəng vura bilərsiniz. Telefonumuz açıqdır, 436-77-41 və ya bizə ismarıçılar göndərə bilərsiniz. 750-744-101-7-yə. Artıq ismarıçılar gəlir, onları birazdan oxuyacam, amma indi dinləyicimizi söz verək. Fikrət müəllim, axşamınız xeyir. Buyurun.
Salam. Salam, Layla xanım.
Buyur oğlum,
buyur.
Çox hörmətim var o xanıma.
Çox sağ
olun. Deməli, 98-ci ildə bir qrup partiyalar, Müsavad Axıcı və sər, onlar səhvələmizə sözsüz ahalı bir təşkilatda birləşdilər, baykot elədilər. Yeganə bir partiya, Milli İstiqlal Partiyası seçkilər qatıldı və xalqın böyük əksəriyyəti düşünürəm ki, etibar və səs verdi. Ancaq o vaxtı seçkilər saxtalaşdırıldı, məlum məsələdir. Amma deməli, müxalifət həmin partiyalar, mən düşünürəm, bir çeviklik göstərsəydilər, etibar bəyan ətrafında birləşsəydilər, bəlkə də seçkilər ləğvələmək olardı, demokratiya uğrunda nəsə əldə eləmək olardı. Bugün necə düşünürsünüz, Lalə xanım, həmin təkrarlanmamı tarix bir qrup partiyalar, yəni birləşiblər, baykot edirlər, yeganə bir partiya, mil partiyası seçkilərə qatılır. Həmin hadisələr təkrar olunsa, necə düşünürsünüz? Partiyalar İqbal Ərzəcan ətrafında birləşib nəsə əldə eləmək olar mı ya yox mu?
Aydındır, sağ olunuz. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun sualınıza görə. Amma mən burada da aydınlıq getirmək istəyirəm. 98-ci ildə məşhur beşlər var idi. Beşlər deməli Rəhmətli Gelçi bəy, İsa Qəmbər, İsa bəy, mən, Lalə Şökət, İlyas bəy, bir də Rasul Quliyev. Bu beşlər boykot qərarını verdilər. Bu boykot qərarından sonra Heydər bəy, rəhmətli Heydər bəy, bizim üçümüzə məktub göndərdi. İsa bəyə, Elçi bəyə və mənə və xahiş elədi ki, biz bu seçkilərdə iştirak edək. Onda vəziyyət fərqli idi. İndiki kimi vəziyyət deyildi. Onda mitinglara imkan var idi. Biz şəhərin mərkəzində miting keçirdirdik. Onda yürüşlər keçirdirdik. Yəni, bunlar hamısı televiziyalarda qalıblar. Sonra matadromda. Amma əvvəllər biz mərkəzdə də bu seçkilər. Hətta Heydər bəy onda bizi dialoga çağırdı. Biz nəyə görə getmədik dialoga? Bunun da öz əsası var. Onda biz deməli mənəvi məsələləri üstün tutaraq belə bir qənaətə gəlmişdik ki, əgər siz dialoga çağırırsınız beşləri, burada Rasul bəyə imkan vermək lazımdır ki, o qayıtsın. Yəni bu çox mühüm bir məsələ idi və əgər biz dialoga gəlirik, biz beşlər gəlirik dialoga.
Aha, bəs bu günlər
və sonra necə oldu? Aha. Çox maraqlı oldu. Sonra İhtibar bəy getdi. O bizi ilə qoşulmadı bu boykota və sonra o görəndə ki, onun başına oyun gətirdilər. Necə saxtakarlıq oldu. O sonra bizi dəvət etdi beşləri seçkidən sonra və xahiş elədi ki, biz birgə imza ataq ki, bu seçkilər qeyri-legitimdir. Bu çox mühüm bir məsələdir. Yəni, bu seçkilərə girən İhtibar bəy seçkilərdən sonra bizi ilə birgə bizi dəvət edib bu seçkilərin nəticələrini tanımadı və bizdən xahiş elədi ki, biz imza ataq o sənədə. Bu belə olub.
Yox, bəs bugünə qayıdaq. Dinləyicinin konkret sualı var idi ki, İqbal Ağazadənin ətrafında birləşəcəkmi müxalifət? Mən istəyirəm, qısaca cavab verək, daha sonra Erkin Qədirliyə sualım olacaq. Buyurun.
Düşünürəm ki, müxalifət əgər özü gedmirsə, o heç kimin deməli biz özümüz də real nəmzədik. Əgər biz bu seçkiləri qeyri-demokratik sayırıqsa, onda burada hansısa bir namizədin dəstəyindən söhbət gedə bilməz.
Təşəkkür edirəm. İndi mən bayaq da dedim ki, qonağımız var.
Amma buna baxmayaraq, uğurlar arzu edirəm.
Erkin Qədirliyə sualım var. Biz sizlə açıq söhbəti qurmuşduq bu müxalifətin yeni yaratdığı koalisiya mərkəzindən. Bir şərhçi kimi siz nə gözləyirsiniz? Bax, Layla xanım da öz fikirlərini bölüşdü. Hərçənd mən daha təfərrüatda məlumat ala bilmədim ki, nələri planlaşdırır, demək,
imkan vermədi istəyirəm.
Digərsiz Əhməd olmasa. Bax, siyasi şərhçi kimi sizin müşahidələriniz nədir? Nə gözləyirsiniz? Erkin, buyurun.
Bir dəqiqə də mən eləyim. Mən siyasi şərhçi deyiləm, mən hüquqşünasam. Və keçən dəfə buna bənzər sual verilmişdi mənə bu seçki qatarı verilişlərinin birisində. Mən onda belə dedim ki, əslində birləşmək azadlığı hər kəsin azadlığıdır və hər kəs istədiyi formada, formatda, kimlərlə istədiyi şəkildə və hansısa məqsədə uğrunda birləşə bilər. Yəni burada vacib olan birləşənlərin iradələridir. Başqalarının gözləntiləri deyil. Və mən belə başa düşürəm ki, kimsə nəyisə uğrunda birləşirsə, kiməsə görə etmir bunu və yaxud kiməsə xoş gəlmək üçün etmir bunu, kimdənsə nəyisə umduğuna görə etmir bunu. Sadəcə o, həmin şəraitdə hansısa bir məqsədə çatmaq üçün lazım bilən bir tədbir kimi müvafiq formatda birləşir. Ona görə mən bir daha deyirəm, xüsusi bir gözləntim yoxdur bu birlikdən. Ona görə deyil ki, mən bunu boş bir şey hesab edirəm qətiyyən. Sadəcə olaraq bir daha deyirəm, mən buna həmin siyasi liderlərin siyasi iradəsinin bir təzahürü kimi baxıram. Görək nəticəsi nə olacaq. Mən indi onlar hələ özləri də yəqin ki, sonradan bir çox açıqlamalar edəcəklər, proqramları olacaq və s. Onları qabaqlanmadan məncə şərh ediləsi bir şey yoxdur. Fakt odur ki, birləşiblər. Və görək.
Aha, gözləmək məsləhət görürsünüz. Amma bu arada bizə ismarışlar gəlir. Layla xanım, gəlin dinləyicimizin ismarışlarını oxuyaq. Sonra o nə edəcəksiniz o vaxtda danışaraq. Mən bu arada xatırladım ki, 050-744-1017-yə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Yaxud da 436-77-41 sayılı telefona zəng vurun. Birbaşa efirdə Layla Şövkət Acıyevaya suallarınızı ünvanlayın. Qurban adlı dinləyici soruşub ki, niyə Layla Şövkət xanım toplantı keçirməyə icazə vermədiyinə görə Bakı meriyasını məhkəməyə verməyib? Bu məhkəmə işini Avropa məhkəməsinə qədər aparmaq olardı mı?
Azərbaycan mühitində məhkəmə var ki, məhkəməyə də verək. Bax, qeyri-ciddi məsələdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur. Və ona görə heç biz bəzi şeylərə heç məhkəməyə də vermirik. Bizdə olub ki, bir neçə iddia ərizəsi ilə biz məhkəməyə müraciət etmişik. Ayrı-ayrı məsələlərə görə, yəni demokratik məsələlərə görə. Amma gördük ki, bunlardan heç bir nəticə alınmadı. Ona görə bu məsələni qoyduq kənara.
Deyir ki, niyə Avropa məhkəməsinə? Amma son vaxtlar Avropa məhkəməsi, bəli, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi.
Bəli, vermişik.
Layla xanım, salam. Sizlərin səhviniz düzgün yolu, düzgün yönlü təbliğat apara bilməməyinizdir. Sual, bezmədinizin hər seçki öncəsi bloklar koalisiya yaratmaqdan ramil verir belə bir sualı sizə. Buyurun cavab verin.
Yaxşı sualdır. Çox gözəl sualdır. Düz deyir. Düz deyir bu Ramil Bey, düz deyir ki, Erkin Bey də bayaq dedi ki, bu birliklər çox olublar. Bu birliklər çox olublar. SİSO olub, DUX olub, DEM Kongres olub və cəmat görür ki, biz yəni uzun müddətli bunlar olmalılar. Bunu da başa düşmək lazımdır. Hər situasiya, hər şərait sənə diktə edir. Hansısa bir məqam üçün sən bu birliyə gedirsən. Ona tutaq ki, bax, bu yaxınlarda siz gördünüz, Pakistanda prezident olmuş Zərdari, Benazir Puhutlu'nun yoldaşı. Benazir Puhutlu gələndə Pakistana, rəhmətlik, mənim ona çox böyük bir hörmətim var idi, istəyim var idi. O gələndə Nawaz Şəriflə getdi birliyə qoşuldu, yəni onlar birləşdilər. Situasiya bunu diktə edirdilər. Amma o həmən Nawaz Şərif idi ki, həmən bu Zərdəbini həbs etmişdi və ölkədən qovmuşdu. Bugünlər bunlar bir idilər, amma indi ayrıldılar. Yəni, hansısa bir siyasi situasiyada birləşmələr olurlar, hansı situasiyada da onlar ayrılırlar. O pozisiyadan asılıdır, situasiyadan asılıdır. Maraqlar məsələsi var. Bugünləri bizim marağımızdadır ki, biz birləşək. Yenə də deyirəm, biz həmişə birləşəndə mənim bir sözüm olur. Ki, xahiş edirəm sizdən, bunu həmişə demişəm, DUX birləşəndə də olub, SİSO-nun da açılışında bunu demişəm ki, əgər bir birləşirik, əgər məcazi mənada bizim bütün siyasi yolumuz 100 kilometrdirsə, bu 5 kilometri heç olmasa bir-birinizə xəyanət eləməyik, düz gedik. Bunu həmişə bu sözü demişəm.
Gedə bilməsizmə?
Bəzən yox.
Bəzən yox.
Bəzən yox. Mən açıq etiraf eləməliyəm səmimi. Bəzən yox. Və bu məni çox ağrıdır. Ona görə ki, biz nəyin davasını eləyirik? Axı, bir günləri birincilik davası yersizdir. Bir gün demokratik mühit yaratmalıyıq. Ondan sonra gəlin, kim birinci olmaq istəyirsiniz? Bunu buraxaq millətin iradəsinə. Millət özü seçim etsin. Amma bir günləri bizim üçün əsas məsələ, əsas məqsəd Azərbaycanda bu vəziyyəti dəyişməkdir. Azərbaycan son illər çox güclü avtoritarizmə gedir. Hətta diktatura yolunu seçib. Biz bunun qabağından çıxmasaq, bizi çox böyük fəlakətlər gözləyirlər. Millətimizi də, dövlətimizi də. Və bir günləri biz öz səsimizi çıxartmalıyıq və bunun qabağında durmalıyıq. Bu əsas meyardır, mən belə düşünürəm.
Salam Layla xanım. Hal-hazırdakı seçkilər Rusiya modelidir mi sizcə? Yeni hal-hazırki prezident, yəni yeni hal-hazırki prezidentə alternativ namizəd yoxdur.
Çox gözəl sualdır və çox gözəl də özü cavabını verdi. Sözsüz ki, biz Rusiya modelini seçmişik, siyasi modelimiz Rusiya modelidir. Belə-belə deyir ki, hər seçkilərdən qabaq Ruşayla gəlir burada, oturur və biz seçkilər keçiriləndə onları müşahidə edir və Rusiyadan çoxlu siyasi politexnologlar gəlirlər Azərbaycana. Bu heç kim üçün sır deyil ki, biz bir günləri Rusiya modelini seçmişik.
Biz deyəndə?
Azərbaycan. Azərbaycan Rusiya modelini seçib, siyasi nöqtəyi nəzərdən, avtoritarizm, oligarxiya, bugün Azərbaycanda oligarxiyadır, avtoritarizmdir və gücə söykənən bir diktatura yoluna qədəm qoyan bir dövlətdir, öz baxsaq siyasi modelinə. O ki qaldı, siz görürsünüz ki, Rusiyada da seçkidən qabaq onların real müxalifəti Nemtsov, Yabloka, Yavlinski, Kasparov, bir də Kasyanov. Onlar da seçkiyə imtina elədilər, seçkiyə getmədilər və dedilər ki, bu tamaşadır. Yəni, biz həmən o həyatı sürürük. Bu yaxınlarda...
Belə çünki Azərbaycan müxalifəti deyilə Rusiyadan nümunə götürür.
Yox, əzizim, bu avtoritar ölkələrin dəstxəttidir. İstəyirsiniz Pakistan olsun, istəyirsiniz Birma olsun, istəyirsiniz Rusiya olsun. Avtoritar ölkələrin hamısının dəstxətti eynidir. Onlar bir-birinə əkiz uşaqlar kimi bir-birinə çox oxşayırlar avtoritar modellər. Ona görə orada nə görürsünüz, burada da belə olacaq. Bu həmişə belə olub. Necə demokratiyalar bir-birinə oxşayırlar, belə avtoritar ölkələr də bir-birinə oxşayırlar. Əkiz uşaqlar kimi.
Bəlkə etiraf edəsiniz ki, boykot qərarınız da iqtidarın sifarişidir. Rövşən yazır bunu. Və mən bir şey deyim ki, boykot qərarı ilə bağlı adətən iqtidarın həmişə bir argumenti var ki, belə bir cavab olaraq həmişə deyir ki, müxalifət onu da bilirdi ki, onun elektoratı zəifdir, o seçkilərdə səs yığa bilməyəcək, ona görə seçkilərə getmirdi. Yəni, mən elə istəyirəm.
Əgər müxalifət belə zəifdir, əzizim, sutqada 24 saat televiziyadasınız, onun bir saatini verin müxalifətə. Yaxşı, gündə vermirsiniz, həftədə bir saat verin bizə. Həftədə vermirsiniz, ayda bir saat verin bizə. Son 3 ildə bir dənə də müxalifət lideri televiziyaya buraxılmıyor.
Layxan, bəlkə...
Ya belə, əgər belə zəifik, neyimizdən qorxursunuz?
Bəlkə müxalifət özü də cəhd edib o saatı almalıdır hökumətdən.
Bu mümkün olan şey, biz yazmışıq, məktublarda yazmışıq. Bilirsiniz, hər bir partiya məktub yazıb ki, bunun bizə bir vaxt ayırın, biz də öz mövqeyimizi bildirək. O, ola bilməz axı, yekrəngli olsun bütün ölkə. Bu inkişaf da ola bilməz. Yaxşı, bir günləri bu qədər proseslər gedirlər, həm Cənubi Qafqazda, həm bizim regionda, Azərbaycanda, həm Türkiyədə. Biz durub öz mövqeyimizi bildirməliyik. Aha. Amma bizə bunun üçün imkan yaratmalılar.
Xəttdə dinləyicimiz var, Heydər bəy olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir. Aha. Alınmadı. Demək, yəqin ki, az sonra bağlantı olacaq. Bir daha xatırladım ki, 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz. Canlı efirdə birbaşa Lalə Şövkətə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Hələ isə ismarışlar gəlir. Mən istəyirdim ki, onları qısa cavab verir, sonra başqa suallara Erkin Qədirə də yəqin münasibətini bildirəcək. Salam, azadlıq. Sizi və qonağınızı salamlayıram. Nəhayət ki, Lalə xanımı dəvət etdiniz. Heç olmasa azadlıq carçılarının səsini sizin radionuz vasitəsilə eşidirik. Təşəkkür edirik. Lalə xanımdan xahiş edirəm. Boykotun nə demək olduğunu xalqın anlamayan hissəsi var. Onları izah edəyəsiz. Sağ olun, diskusiyaya tez-tez gəlin. Zəhmət olmasa Zülfüqar Saatlı yazır bunu.
Boykot, məndən yaxşı bilir Yağın Erkin bəy, bir ingilisin soyadıdır. Hansı imtina eləmişdi, hansısa bir məsələləri almaqdan onda ingilis məsələsi var idi. Sonra həmən bu boykotun ən, deyərdim ki, çox bilinmiş və çox məşhur olan boykot məsələsi oldu Hindi ilə. Siz bilirsiniz ki, Hindistanda Hindi onda müqavimət göstərirdi və bu sakit müqavimət adlandırıldı. Onda bütün ingilis məktəblərinə, ingilis koloniyasına, ingilis metropoliyasına qarşı olan mübarizə idi. İngiliz imperializmə qarşı olan mübarizə idi. Hindistanın müstəqilliyi uğrunda olan mübarizə idi. Onda da Mahatma Gandhi, mən onu dünyanın ən böyük lideri hesab eləyirəm, o boykot qərarı verdi və onlar bütün ingilis mallarından, ingilis məktəblərindən, ingilis dilindən imtina elədilər. Yəni imtina sözüdür. Boykot, imtina eyni sözdür. Bəzən deyirlər ki, boykot bir şeydir, imtina ayrı şeydir. Yox, əzizlərim, bu eyni sözdür. Mən nədənsə imtina eləyirəm, bu boykotdur. Amma burada ayrı məsələ var. Boykot odur ki, mən qəbul eləmirəm bunu, ona görə imtina eləyirəm. Bu mənim mübarizə aksiyamdır, etiraz aksiyamdır. Bir də var, mənim pulum yoxdur, mən seçkidə iştirak eləmirəm. Bu ayrı məsələdir.
Dinləyici var, Asif bəy eşidirik sizi, buyurun.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Salamlayıram sizi, Canan xanım. Lalə xanım da salamlayıram. Çox minnətdaram ki, siz Lalə xanımı dəvət eləmişsiniz.
Çox sağ olun.
Mən istəyərdim ki, sual verim bu boykotla əlaqədar yer gəlmişkən. Lalə xanım, biz başa düşdük ki, siz boykota getmişsiniz də. Bunun nəsə bir xalq üçün xeyri ola biləcək sizə? Nə kimi xeyri ola bilər? Xahiş edirəm, bir açıqlama verəsiniz, xahiş edirəm, mümkünsə.
Əzizim, boykot bizim etiraz aksiyamızdır ki, biz bu yalanda iştirak eləmirik, bu tamaşada rol almaq istəmirik, biz bu yalana şərik olmaq istəmirik. Millətə nə xeyri ola bilər? Onun xeyri ola bilər ki, biz sizinlə səmimiyik. Mən bir gün seçkiyə çıxıb deseydim ki, gəlin mənə səs verin, mən qalib gələcəyəm, bilə-bilə ki, bu mümkün deyil, mənim qələbəmi heç kim reallaşdıra bilməyəcək. Və siz mintiqlara çıxıb əziləcəksiniz, dubinka altında qalacaqsınız, itləri buraxacaqsınız üstünüzə. Yəni, mən bunları bilə-bilə əgər bunu deyirəmsə, bu mənim sizə qarşı olan həqarətimdir. Mən bunu istəmirəm. Və ona görə mən sizinlə səmimiyəm və biz sizinlə səmimiyik. Biz deyirik ki, bugünkü şəraitdə bu mümkün deyil. Bu oyundur, bu tamaşadır. Bu oyunda da biz dekorasiya rolunu özümüzə rəva bilmirik.
Layxan, bayaq dediniz ki, mənə imkan vermədiniz ki, mən deyim, biz nələri planlaşdırırıq qarşıdakı müddətdə seçkiyə qədər eləməyə, yəni söhbət koalisiyanın fəaliyyətindən gedir. Buyurun, vaxtınız var, daha sonra yenə ismarışları çatdıracaq.
Deməli, əsas, bax, Erkin bəy çox düzgün dedi. Əsas bir günləri bizim bu sənədə imza atmağımız deyil. Əsas odur ki, bizim iradəmiz, ardıcılığımız, prinsipiallığımız çatacaqmı ki, biz bir strateji yolda birgə addımlayaq və nəyəsə nail olaq. Bu əsas məsələdir. Və Erkin Bey ilə mən tamamilə razıyam. Bu saat bizim üzərimizə çox ağır yük düşür. Bu ağır yük ondan ibarətdir ki, biz bir gün Azərbaycanda vəziyyəti dəyişməliyik. Belə gedə bilməz. Və ona görə biz həm strateji nöqtəyi nəzərdən, həm taktiki nöqtəyi nəzərdən plan qurmalıyıq. Və bu plan üzrə mən düşünürəm ki, biz birlikdə mübarizə aparmalıyıq.
Plan hələ qurulmuyor və onda
yox, hələ bu ilk addımdır. Biz müzakirələr aparırıq bu saat ki, biz birgə mitinqlər keçirdik. Bax, bunun üzərində, bunun ətrafında bu saat müzakirələr gedirlər. Və düşünürəm ki, bu mümkün olacaq, yaxın gələcəkdə.
Yəni, hakimiyyət sizə icazə verəcək?
Baxarıq.
O zaman icazəsiz mitinqlər olacaq mı?
Yaşayarıq, baxarıq.
Planları açıqlamaq istəmirsiniz, belə başa düşürəm. Erkin Bey, bəlkə sizin əlavələriniz var. Bu, yəni, müzakirə gedir. Layla xanım öz fikirlərini ifadə edir.
Mən sadəcə çalışaram bu son məsələyə, bu mitinqlərlə bağlı. Əvvəl onu deyim ki, bəli, mən çoxdan da özüm də bunu qənaətdəyəm və fürsət düşəndə deyirəm. Baxmayaraq ki, fərqlər çoxdur. Mahiyyət etibarilə bizdəki sistem ilə Rusiyadakı sistemdir və televiziyası da eynidir. Sadəcə Rusiyada daha səliqəli və daha baxımlıdır. Yəni, şovunun rejissurası biraz daha səliqəlidir. Bizə kobuddur. Amma mahiyyəti eynidir. İqtisadi vəziyyəti də filanında hər şeydir. O ki, qaldı bu mitinqlərlə bağlı. Məsələn, birləşmək üzrə toplaşmaq azadlığı ilə bağlı. Məsələn, sizin sualınızda qadağa səsləndi, Lalə xanımın cavabında icazə səsləndi. Bir yüksünas kimi deməliyəm, əslində bu hər iki söz bir qədər yersizdir. Çünki əslində bizim konstitusiya icazə rejimi deyil, xəbərdarlıq rejimi müəyyənləşdirir toplaşmaq azadlığı üçün. Konstitusiyada belə ifadə olunur ki, hər kəsin başqaları ilə birlikdə müvafiq icra hakimiyyəti öncədən xəbərdarlıq etməklə toplaşmaq azadlığı vardır. Yəni, öncədən xəbərdarlıq etməklə, söhbət icazədən getmir. Burada konstitusiya icra hakimiyyəti orqanlarının üzərinə icazə verib-verməmək səlahiyyəti qoymur. Yeri və vaxtı razılaşdırmaq səlahiyyəti var. Çünki ola bilsin ki, məsələn, sizin miting kimi təyin seçdiyiniz yer həmin gün əslində başqa bir tədbir üçün artıq öncədən razılaşdırılıb. Deməli, siz başqasının yerini tutası deyilsiniz. Ya gərək sizə deyəcəklər ki, həmin yeri istəyirsinizsə gözləyin növbəti gün və yaxud başqa bir gün. Həmin günü istəyirsinizsə onda bir başqa yer.
Yəni, onda belə demək, razılaşdırılmamış aksiyalar.
Amma burada bir şey var. Əslində sizin hər ikinizin söylədikləri təsadüfi deyil. Faktiki olaraq, və bu da bir isteyzadır ki, faktiki olaraq bizdə kütləvi tədbirlər icazə rejiminə düşüb. Hərçənd ki, konstitusiya xəbərdarlıq rejimini təyin edir. Və 2005-ci ildə, yanılmıramsa, oktyabrdır, ya noyabrdır, seçki ərəfəsində konstitusiya məhkəməsi bununla bağlı bir qərar verdi. Yəni, konstitusiya məhkəməsində soru verildi ki, bu toplaşmaq azadlığıyla bağlı konstitusiya müvafiq maddəsinə şərh versin. Konstitusiya məhkəməsi bir neçə mükəlimələrdən sonra məni çox təəccübləndirən bir qərar çıxardı. Konstitusiya məhkəməsinin qərarının belə bir cümləyinin desək, mahiyyəti ondadır ki, bəli, toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırıla bilər və bununla bitdi. Əslində, sorğunun məqsədi və mahiyyəti bu deyildir. Əlbəttə ki, toplaşmaq azadlığı başqa azadlıqlar kimi sonsuz və mütləq deyil, məhdudlaşdırıla bilər. Konstitusiya məhkəməsindən soruşulan başqa şey idi, yəni hansı həcmdə, kimlər tərəfindən və bunun legitim hüdudları nə idi? O cavab çıxmadı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında və bu günə qədər bu cavab yoxdur rəsmi bir hüquqi təfsir olaraq. O təfsir ki var, əslində çox qənaət bəxş deyil.
Yeni qanunda.
Yox, qanun da bir daha deyirəm, qanun da çox məhdudlaşdırıcı sayıram mən onu. Orada razılaşmadığım məsələlər çoxdur, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Sadəcə mən bir şey də vurğulamaq istəyirəm. Qanun bir yana konstitusiyada məsələ ondadır ki, baxın, icra hakimiyyəti, yəni Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı tək başına orqandır. Sual olunur, o kimi təmsilidir? Onu prezident təyin edir, o icra hakimiyyət orqanı, o prezidentin təmsilçisidir. İndiki formatda da, təbii ki. Yəni, bunu Bakı sakinləri seçməyib ki, bu Bakı sakinlərinin azadlıqlarını məhdudlaşdıra bilsin. Siz hər bir azadlığı məhdudlaşdırmaq olar. Amma onun legitim yolları olmalıdır.
Gəlin, məsələn,
və məhdudlaşdırmanı da xalqın seçdiyi nümayəndələr xalqın adından etməlidir. Əgər Bakının meri olsaydı və o Bakı şəhər sakinləri tərəfindən seçilmiş olsaydı və ya daha yaxşı olsaydı, Bakının şəhər bələdiyyəsi olsaydı, yəni paytaxt parlamenti də belə deyək. Və onlar Bakı sakinlərinin təmsilçiləri olsaydı və orada müzakirələrin nəticəsində səs vermək hesabına qəbul olmuş məhdudiyyətlər legitim ola bilərdi. Ancaq indiki formatda belə çıxır ki, tək başına bir adam hansısa bir siyasi partiya olmasın, ictimai təşkilat olsun və yaxud hansısa bir formada insanların birləşməyini bir imzası ilə məhdudlaşdırır, özü də qeyri-legitim bir formada.
Aydındır. Dinləyicimiz var Akif bəy. Gəlin onun sualını dinləyək, Ladi xanım. Sonra mənim sizə sualımız olacaq. Akif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, sualınız xeyir. Qonaqlarınız. Qəvvələ Azadlıq Radiosundan müxalifət nümayəndələrinin səsini eşitdiyimə görə Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm. Hər iki qonağı və sizləri salamlayıram və mənim sualım Lale xanımadır. Lale xanım bax müxtəlif ölkələrdə müxalifətin birliklərini diktə edən amillərdən söz açdı. Mən bilmək istəyirdim, mövqeyimi bildirsin görək. Azərbaycanda ki, indiki yaranan müxalifət birliyini şərtləndirən, diktə edən amillər hansıdır? Bu mənada ki, artıq necə deyil, sizlə İzir Radyoda deyildiyi kimi seçki qatarı yola düşüb, müxalifət bu qatarda yoxdur. Bax, indi bu birliyi konkret şərtləndirən, diktə edən amil nədən ibarətdir? Çox sağ olun. Sağ
olun. Amil çox aydındır. Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması, demokratiya uğrunda mübarizə, insan hüquqları uğrunda bizim hər birimizin həm siyasi, həm iqtisadi hüquqlarımız uğrunda mübarizədir. Bu günləri bizim vətəndaşlarımız çox ağır vəziyyətdədir. Bunu biz gərək hamımız bunu özümüz üçün bir yaxşı təsəvvür edək. Mən beyanlardım ki, insanlar çörəklə imtihana çəkilir. Düzdür, bu hələ belə deyil. Azərbaycanda gedən, tuğyan edən korrupsiyadır ki, dünyada biz çempionuq, insanları bir saat diz üstə qoyub. Diz üstə qoyub. Siz baxın, insanlara pensiyaya 70 manat pulu verirlər. Siz deyin görüm. Hamımız burada oturmuşsunuz, çox gözəl bilirsiniz bazar bir günləri hansı haldadır, kommunal nə qədər xərcləri bizdən tələb edir. Deyin görün bu 70 manata. 75 manat olsun əzizim. Bu bizim qocalarımız. Kommunal xərcləri versinlər, dərman pul üçün versinlər, yoxsa çörək yalsınlar. Bu artıq pensiya deyil, bu işgəncədir. Mən bunu belə qəbul edirəm. Bu millətə qarşı olan işgəncədir. Və biz bunun uğrunda hamısı, bax, bütün məsələlər uğrunda mübarizə aparmalıyıq. O ki, qaldı konstitusiya. Mənim Erkin Beyim dediyinə bir əlavəm var. Bizim konstitusiyamız çox gözəl konstitusiyadır. Mən hər dəfə onu oxuyanda həzz alıram ki, gör nə demokratik konstitusiyadır. Amma bu konstitusiya bizim üçün deyil, Azərbaycan üçün deyil. Bu eksport malıdır. Xaricilər gələndə biz göstəririk ki, bizdə belə bir gözəl konstitusiya var. Bu, içərdə işləməyən bir məsələdir. Bu, yenə də formadır. Biz yenə də dünyanı aldadırıq ki, görün nə gözəl bizim konstitusiyamız var. Amma götürün bu konstitusiyanın maddələrini. Baxın, bunlar, bu maddələr bizdə Azərbaycanda işləyir, yoxsa yox. Stalin vaxtında çox gözəl konstitusiya var idi. Çox demokratik konstitusiya var idi. Amma Stalin, görün, milyonlarla insanı məhv elədi. Həmən o konstitusiyaya baxmaya. Ona görə konstitusiya bir günləri bir yandadır. Azərbaycan vətəndaşları və Azərbaycan ayrı yandadır. Bunu da gərək biz nəzərə alaq.
Siz sentyabrın 10-da efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Ayxan, siz bayaq sadaladınız ki, hansı amillər müxalifət partiyalarını bir araya gəlməyə zərur edir. İnsan haqlarının pozulması, mətbuatı qeyd edirdiniz. Sonra insanların sosial problemləri,
həbsdə olması,
sosial problemlər və s. Amma 5 il əvvəl də təxminən vəziyyət eyni idi. 10 il əvvəl də təxminən eyni tələblər səslənirdi müxalifətin dilindən. Bəlkə taktikanı dəyişmək lazımdır. Yox. Bax, bugün elə mən üzr istəyirəm, yerli politoloqlardan biri deyirdi ki, müxalifət özü dəyişməlidir. 10-15 il əvvəl daha çox kütləvi aksiyalar keçirə bilirdi, bu gün onu eləyə bilmir. Mən başa düşürəm, siz deyəcək ki, şərait dəyişir və sər və ilaxır, amma bəlkə taktikanı dəyişmək lazımdır, mübarizə üsullarını dəyişmək lazımdır.
İndi gəlin, yenə də aydınlığa getirək bəzi məsələlərə. Mən görəm ki, informasiya dolğun olmayanda insanların təsəvvürü də düzgün olmur. Deyirlər ki, biz bu illərdə, bu son 5-10 ildə nəyə nail olduq? Deyim, nəyə nail olduq? 2005-ci ildə Azadlıq bloku, onda müsavat da bu blokun deməli tərkibində idi və biz liberal partiya olaraq hamımız birləşdik və parlament seçkilərə birgə getdik. Və birgə getməyimizə görə biz 60% səslə qalib gəldik. 60% səslə qalib gəldik. Ayın 26 noyabrında 50 minə yaxın insanlar qələbə meydanına çıxdılar. Öz hüquqlarını, öz seçki hüquqlarını müdafiə edən insanlar, onların başına nə oyun getirdilər? Onların başına ordunu da bıraxdılar, itləri də bıraxdılar. Uşaqların, balaca uşaqların, 8 yaşında uşaqların qabırğalarını qırdılar. Qadınların başını sındırdılar. Həmən bu idi də. Biz bunu görmüşük, amma biz ona nail olduq ki, biz 60% bu parlamentdə yer götürdük. Və bu protokollar var. Və hətta ATƏT və Avropa Şurası öz qətnamələrində bunu yazdılar ki, Azərbaycanda olan seçkilərdə 45%-ində seçki pis və ya pis keçib. Yəni seçkilər belə olar demək olar ki, bütövlüklə saxtalaşdırılıb. Bu birliyin nəticəsi idi. Yəni bu birliyin nəticəsi bax bu oldu. Amma biz ordu ilə dalaşa bilmərik, biz demokratik əzizim. Biz ordu ilə əl və yaxa ola bilmərik.
Dinləyici var, Dilara xanım, hər vaxtınız xeyir. Buyurun, eşidirik sizi.
Xeyir, mən sizi salamlayıram hamımızı. Lalə xanım, xoş gəlmisiniz.
Buyurun, xoş gəlmisiniz olsun. Xoş gününüz olsun.
Eşitməyə çox məmnuniyyətlə qulaq asırıq.
Çox sağ olun, əzizim.
Şəxsiyyətinizə, bir siyasətçi kimi, bir alim kimi, bir xanım kimi.
Çox sağ olun, əzizim.
Lalə xanım, mən bir şey sizə soruşmaq istəyirdim, sizin bilmək istəyirdim sizin fikrinizi. Bizə indi eyni vaxtda Amerikada da seçkilər keçirilir.
Bəli,
bəli. Biz bunun şahidi televizorda baxırıq, seyr edirik bu möhtəşəmliyə, bu görüşürdə tamaşadır bir tamaşa keçirilir. Mən bilmək istəyirdim və onunla bərabər biz özümüzə də tamaşa edirik və bu bilmək istəyirdim sizin bir siyasətçi kimi o onu izləyəndə hansı hissləri səmimi olaraq mən bilməsə hansı hissləri keçirdiniz? Sizin ürəyinizin daxilində bir qibdə hissi varmı? Və nə hisslər keçirdiniz? Onu dinlə bilirsiniz.
Təşəkkür edirik suala görə.
Çox sağ olun əzizim. Çox sağ olun. Mən o qədər də tez-tez çıxmağın tərəfdarı deyiləm. Ona görə gələk ki, mümbit bir şərait olsun ki, sən sözünü deyəsən. Boş-boş çıxıb söz danışmağa nə var ki? Sözün də gərək mahiyyəti olsun. Son zamanlar bizdə sözün nə mahiyyəti var, nə məğzi var, nə təravəti var. Söz-söz xatirinə deyilir. Mən bunu xoşlamıram. Ona görə mühüm məsələlərlə bağlı sözsüz ki, mən həmişə sizin radio gəlməyə hazıram. O ki, qaldı suala. Təşəkkür edirəm suala görə. Demək istəyirəm ki, mən də demək olar ki, bütövlüklə bu orada olan seçkiləri izləyirəm. Bütövlüklə. Və burada qibdə məsələsi deyil. Məndə çox böyük təəssüf hissi var. Çox böyük təəssüf hissi var. Ona görə ki, mən bilirəm ki, biz də bunu edə bilərdik. Bizim xalqımız da, cəmiyyətimiz də buna həm hazırdır, həm də ki, axı nəyə görə biz kimdən səssiz olaq? Axı biz Amerika xalqından, xalq olaraq, millət olaraq heç bir yöndə əssiq deyirik. Nə intellektual baxımdan, nə mədəniyyət baxımından. Və mən bir təəssüf hissi var məndə ki, ağrı hissi var ki, niyə görə Azərbaycan bu demokratiya yolunu seçməyib? Niyə görə Azərbaycan da bu öz millətinə layiq olan yolla gedmir? Və sözsüz ki, mən də çox istəyərdim ki, Azərbaycanda belə bir seçkilər keçirsinlər. Və ümidvaram ki, haçansa bu saat İlkin Bey buradadır, cəmalların da səyinə belə düşünürəm ki, belə seçkilər Azərbaycanda olacaq. Bizim ayrı yolumuz yoxdur, gecə tezi var və biz istəyirik bu məsələni, bu prosesi tələsdirək. O ki, qaldı, burada sual vardı yeni qüvvələrlə bağlı. O çox maraqlı sualdır. Mən o suala cavab...
İsmarcıları nəzərdə tutursunuz.
Bəli, bəli, mən İsmarcı oxudum yeni qüvvələrlə. Yox, siz deyəsən bunu səsləndirdiniz də, mən imkan olmadı cavab verəm. Bu son vaxtlar çox, bu mövzu çox aktual olub ki, yeni qüvvələr gəlsinlər. Yeni qüvvələr gəlsinlər, bu müxalifət getməlidir, yeni qüvvələr gəlməlidir. Əzizlərim, mən sizə çox səmimi deyirəm. Mən o qədər istəyirəm ki, yeni qüvvə gəlsin. Ona görə ki, başa düşün, bizə də bu lazımdır. Bizə də bir günləri bir gənc enerji, yeni qüvvələr lazımdır ki, enerji getirsinlər bu siyasətə. Amma siyasət bir günləri o qədər təhlükəli peşədir Azərbaycanda ki, bu bir ağıl, bir bilik səndən tələb eləmir, həm də səndən bir cəsarət tələb edir, səndən bir hünər tələb edir və onlar yoxdurlar. Qoy gəlsinlər və onlar inandırım sizi ki, belə qüvvələr mən görsəm, mən birinci onlara dəstək verəcəyim. Mən özüm onlara güzəş gedəcəyim, amma qoy çıxsınlar. Bu çox mühüm məsələdir və bir də ki, rəqabət məsələsi var. Demək ki, bu müxalifət getsin, biraz mədəniyyətə uyğun deyil, etikaya uyğun deyil. Nəyə görə? Çerçilə kim dedi ki, sən dur get yenə 70 yaşında gəlmə yenə və yaxud de olə və yaxud həmən bu binazır put biz oyla yaşıq.
Neçəllərdir. Təkcə nəzərdə tutulmur həm
də. Yeni qüvvələr gəlsinlər, amma bu qüvvələr gələnəcən, özlərini təsdiq eləyənəcən də vaxt lazımdır. Axı siyasətçinin kapitalı onun sözündə ağlında deyil, onun hərəkətindədir və sözü ilə əməlin vəhdətindədir. Bu belə olmasa ona heç kim inanmaz, ona heç kim etimad göstərməz. Bunun üçün də vaxt lazımdır əzizim.
Layla xanım, İsmarıçılar həddindən buyurun. Artıq çoxdur və efir vaxtımız təxminən bir 5 dəqiqə vaxtımız var. Gəlin qısaca onlara cavab oxuyum. Müxalifətə aid olan televiziya efir kanalları lazımdır. Zaur yazılır. Yəqin deyəcəksiniz ki, siz də razılaşacaqsınız bununla. Layla xanım, ilkin olaraq kənd bələdiyyə seçkilərində azad seçkilərə nail olmaq mümkündür. Nəinki prezident, parlament seçkilərində. Necə fikirləşdi?
Deməli, televiziya ilə bağlı biz də belə düşünürük ki, televiziya olmayan yerdə, bizim xalqla ünsiyyətimiz olmayan yerdə nə isə dəyişmək çox çətin olacaq. Aha. Bizdə ictimai televiziya yarandı, siz bilirsiniz və bu ictimai televiziya ATƏT-in Avropa Şurasının təkidi ilə yarandı və o məqsədlə yaranmışdı ki, orada müxalifət mütəmadi olaraq öz mövqeyini bildirsin. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, belə alınmadı, belə olmadı və bir günləri təəssüflər olsun ki, müxalifət ancaq sizin radioda gəlib, sizin radionuzda Amerikanın kongresinin pulu ilə maliyyələşir, mən bunu bilirəm. Və sizin radioda gəlib, biz çox nadir hallarda öz mövqeyimizi bildirə bilirik. Bu, təəssüf edici bir məsələdir. O ki, qaldı bələdiyyə seçkilərlə. Əzizlərim, sistem belə qurulub ki, bu sistemin hansısa, bu sistem pütövlüklə dəyişməlidir. Yəni, bu bir belə bir məsələdir ki, burada ancaq bələdiyyə seçkilərdə biz, amma sistemi dəyişməmib, bələdiyyə seçkiləri demokratik keçirmək mümkün deyil. Biz gərək sistemi də dəyişək. Amma bələdiyyə seçkilərdə mən belə düşünürəm ki, biz müxalifət olaraq və cəmiyyət olaraq hər halda hər şey eləməliyik ki, bu bələdiyyə seçkiləri biraz azad keçirsinlər, nəinki prezident seçkiləri.
Mənim yadımda ki, 99-cu il idi, səhv eləmirəm, sizə müsavat yerlərdə səslərin çoxunu götürmüşdü bələdiyyə seçkilərində.
Biz bunu seçmişik.
Amma sonra alınmadı, nəticə olmadı. Bu boykot qərarı Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına necə təsir göstərə bilər? Mais bəy soruşur, buyurun cavab verin.
Deyim sizə, əgər biz bir günləri bu tamaşada rol alıb orada olsaydık, biz demokratiyaya böyük bir xəlal getirə bilərdik. Demokratiya ideyasının özünü diskreditasiya edə bilərdik. Ona görə ki, əgər mən bir günləri bu seçkilərdə alternativəmsə, deməli, bu seçkilər demokratik seçkidir. Yəni, mən bu seçkilərə gedməklə, bu oyuna gedməklə, mən demokratiyaya xəyanət etmiş olardım və demokratiya ideyası da xəyanət etmiş olardım və ona görə düşünürəm ki, bizim boykota getməyimiz, bu yalanda iştirak eləməməyimiz hələ demokratiyaya böyük ərməqandır.
Siz sentyabrın 10-da efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Salam, qonağınızı da salamlayıram. Mənə elə gəlir ki, bu bahçıya bu millət elə layiqdir. Hələ bu yaxşıdır, yatay millət yat. İmza qoymayıb, daha bir imzasız ismarıcı oxuyuram.
Siz bir verin cavab verim, yoxsa ki,
yox, indi necə istəyirsiniz?
Bu mövqedir. Amma mən istəməzdim siz millətimizi belə aşağılayasınız. Millət çox duygusal. Çox, baxmayın ki, millət bir günləri belə haldadır, amma millətimiz çox həssas, çox duyğusal millətdir və bu millət ağla qaranın fərqinə varır. Bunu yaddan çıxartmayın. Bir dənə sizə balaca bir pısaat məsəl getirmək istəyirəm, vaxtınızı da alıram millət haqqında. Ayın 6-sında Türkiyənin prezidenti Gül Erevan'a getdi və orada futbol maçı oldu. Bilirsiniz və biz
izlədik də.
Türkiyədə qalib gəldi. Bu, böyük qələbə idi. Bizim düşmanımızla oynadı və qalib gəldi. Siz bilirsiniz ki, hər dəfə Türkiyə millisi haradasa oynayanda, Azərbaycanın küçələrində o qədər maşınlar, o qədər siqnallar, o qədər bayraqlar olurlar ki, səhərəcən onlar heç kimə yatmağa imkan vermirlər. Siz baxın ki, bu məsələdə bir dənə də siqnal sesi mən eşitmədim. Bir dənə də maşın çıxmadı.
Abdullah Gül ora getdi.
Bu niyə görə idi? Bu pasif etiraz idi. Bu çox incə məsələdir. Görün, millət öz pasif etirazını göstərdi və bu millət ona dəlalət edir ki, millət çox şey dərk edən millətdir və çox həssas millətdir. Mən xahiş edirəm, milləti heç kim aşağılamasın.
Layla xanım, bizim müxalifətin gözü hara baxır? Lider xalqı arxasını çevirməlidir, yoxsa xalqın yanında olmalıdır? Müxalifətimiz idarə edəndir, yoxsa idarə olunan? İmza yoxdur.
Hər halda idarə olunan deyirik, bunu bir mənalı deyirəm. Bizi idarə etmək mümkün deyil.
Laf qısaca, mümkündür mü əsas müxalifət birləşib hakimiyyətə qarşı alternativ olasınız? Nəyə görə müxalifət birləşə bilmir? Erudit imzalı bir dinləyici göndərir bunu.
İndi artıq birləşirik də, indi görək bunu.
Lalə xanım, Əli bəyin silahdaşı kimi necə düşünürsünüz? Nəyə görə ən həlledici məqamlarda onun silahdaşları xəyanət yolunu tutdular? Asim Mollazadə, Cəmil Həsənli, indi Qulam Hüseyn Əli bəylə. Rafiq imzalı bir nəfər göndərib bunu.
Bilirsiniz, bu artıq ayrı mövzudur.
Aha, Əli
bəyə aid. Əli bəyə aid deyir. Mən düşünürəm ki, bu bizim həyatımızda hər birimizlə ola bilər. Xəyanətkar hər yanında ola bilər. Mənim də yanımda olub, Əli bəyin də yanında olub, İsa bəyin də yanında olub. Yəni, bu ayrı məsələdir. Amma indi bunun baxdı getirmək biraz çox olub.
Yaxşı, bir şey soruşum. Əli Kərimli dünən bizim radiomuza, Əli Azadlıq radiosundan açıqlamasında demişdi ki, bizim məqsədimiz koalisiyanı yaratmaqda, ümumxalq hərəkatını yaratmaqdır geniş. Amma ardınca deyir ki, bunu eləmək elə də asan olmayacaq, hətta çətin olacaq. Çünki birincisi, üç səbəb gətirib. Birincisi, hakimiyyətin təzyiqləri nəticəsində resurslarımız sıradan çıxıb. İkincisi, elektorat xeyli pasivləşib. Bayaq siz də bunu qeyd elədiniz. Və üçüncüsü, regiondakı siyasi, mürəkkəb siyasi vəziyyət. Bəlkə də regiondakı siyasi vəziyyət gərginliyi ilə tələb edir ki, müxalifət də gərgin mübarizə aparsın. Axı, qərb göstərdi ki, demokratik prosesləri, demokratları müəyyən mənada dəstəkləyir. Necə hesab edirsiniz?
Qərb bunu göstərmədi. Qərb göstərdi ki, demokratik başçını ölkə prezidentinin dəstəkləyir. Bu ayrı-ayrı şeylərdilər. Və bir günləri Cənubi Qafqazda olan məsələlər bir katalizator rolu oynadılar. Yəni, dünyanın diqqət mərkəzində Cənubi Qafqaz yox idi. Cənubi Qafqaz, sadə dünyanın diqqət mərkəzində Afqanistan, İraq problemi var, İran problemi var. Amma Gürcüstanda olan məsələ katalizator rolunu oynadı və bütün dünyanın diqqətini Cənubi Qafqaza yönəltdi. Bu çox mühüm məsələdir. Azərbaycan da gərək bu şansdan istifadə edəydi. Mən çox gözləyirdim ki, Azərbaycan bu deyilən balanslı siyasətdən əl çəkib bir hansısa bir seçim etsin. Niyə görə? Biz artıq balanslı siyasət apara bilmərik, ona görə ki, bu mümkün deyil. Sistem buna imkan vermir. Sistem buna imkan vermir. Və biz birinci özümüzü düşünməliyik. Azərbaycanın milli marağını düşünməliyik. Bir günləri bizim təhlükəsizlik təminatımız yoxdur. Əgər bir günləri Ermənistanın arxasında Rusiya dayanıb, Azərbaycanın arxasında dayanan bir günləri hərbi qüvvə yoxdur. Təminatımız yoxdur, təhlükəsizlik təminatımız yoxdur. Və biz Rusiya-Gürcüstan müharibəsində gördük, necə Azərbaycanın milli maraqları zərbəyə məhkum oldular. Yəni, bu həm bizim borumuz, həm də ki, bilirsiniz ki, o vaqonlarımız, neftdən gedən dəmir yolu, hamısı partladırdı. Bunlar bizim milli maraqlarımız idi. Və biz bu məsələdə mən demirəm ki, burada gələk birini düşman eləməliydin, birini dost. Amma öz seçimini mütləq eləməliydin, hara gedirsən. Ha tərəfə gedirsən, ona görə ki, bizim təminatımız olmalıdır.
Bəs konkret müxalifət indiki məqamda nə ilə məhəllədir? Yəni, doğrudan mı bu prosesin müxalifətin seçkin öncəsi apardığı kampaniyada təsiri var?
Əli bəyin dediklərindən çıxış edir. Müxalifət, mən deyərdim ki, bu məsələdə, yəni Cənubi Qafqaz olan məsələsində yekdil bir mövqədən çıxış etdi. Və bu da yaxşı idi ki, bir günləri bu sənədə qol çəkən insanlar hamısı yekdil bir mövqə ilə, öz vahid mövqə ilə çıxış elədilər və öz qiymətini verdilər Cənubi Qafqazda gedən məsələlərlə bağlı və Azərbaycanı strateji seçim etməyə çağırdılar. Bu da mühüm məsələdir. O ki qaldı belə bir vaxtda nədənsə istifadə etmək yoxsa istifadə etməmək, bu çətin bir məsələdir. Bu çətin bir məsələdir.
Onda Elkin bəyə bir sual gəlib, deyir ki, bu boykot qərarından siz nə gözləyirsiniz? Çox qısa 2-cə dəqiqə vaxtımız qalıb, əgər 2-3 cümlə ilə mümkündür.
Siz də bu sualı siz mənə vermişdiniz.
Dinləyici soruşur və deyir ki, bundan nə gözləmək olar?
Baxaq, bilmirəm, mən əslində yenə deyirəm.
Proqnoz verməyə çətinlik çəkirsiniz.
Yox, proqnozluq bir şey yoxdur. Burada həqiqətən mənəvi məsələdir. Yəni burada sistem o dərəcədə qapalıdır ki, əslində məsələnin istehzalı tərəfi odur ki, müxalifət sistemin tərkib hissəsi olmalıdır. Müxalifət parlamentdə oturmalıdır. Və əgər siz baxsanız başqa demokratik ölkələrdə, orada parlamentə düşə bilməyən partiyanın heç müxalifət saymır. Onlar məhz yoxdur. Müxalifət parlamentdə oturur. O sistemin içində olan imkanlardan bəhrələnir. Aha. O fürsətlərdən istifadə edir. Ola bilsin iqtidarın səhvlərindən də istifadə edir eyni zamanda. Və müxalifətin indiki şəraitdə, indi televiziyada kütləvi məlumat vasitələrində dedilər, parlamentdə müxalifət yox, məhkəmə vasitələrindən istifadə etmək fürsətləri yox. Yəni bu baxımdan sən indi o cümlədən yeni qüvvələrə də aid. Yeni qüvvə çıxdı. Hansı fürsətdən istifadə edəsin? Ay. Mən bədbirlik salmıram. Əlbəttə ki, nə zamansa ola bilsin çıxacaq yeni qüvvə, hər şey dəyişir və s.
Təşəkkür.
Sadəcə onu demək istəyirəm ki, adamları düşünmək əvəzinə siyasi fürsətlərin sistemini düşünmək lazım.
Təşəkkür edirəm.
Siz sentyabrın 10-da efirə gedən Seçki Qatar verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.